Komentar tedna.
Tik pred sklepom svetega leta usmiljenja nehote pomislimo še na en jubilej. 25. obletnica osamosvojitve Slovenije. Božje usmiljenje se nas dotakne, ukolikor izstopimo iz sebe in poiščemo Božje obličje. To nas pripelje tudi do bližnega, do konkretnega človeka. Kaj pa naša samostojnost? Nobene vrednosti nima, če je le spomin in priložnost za naštevanje zaslug. Brez zavesti, da smo odgovorni za domovino in konkretnih dejanj za skupno dobro, jubilej izzveni v prazno. Ko se zaprejo še zadnja vrata, načrti in dobri sklepi odpadajo. To velja tudi za leto usmiljanja, a ne povsem. Za tistega, ki se je v letu milosti srečal s Kristusom, mu pustil, da se ga dotakne, bo zavest Božje bližine v prihodnjih mesecih in letih še trdnejša. V vsakem trenutku lahko stopi pred njega, ki je dajal: jaz sem vrata. Tako škofje kot papež v teh dneh ponavljajo, naj ostanemo odprti za Božje usmiljanje. Nadškof Stanislav Zore je ob tem dejal: enako vas prosim in enako upam, da bo vaše srce odprto za usmiljanje v vaših medsebojnih odnosih. To bo najlepši sad leta usmiljanja. Usmiljeni do bratov in sester, do svojih domačih, sosedov, sodelavcev. Usmiljeni do vsakega človeka, ki ga pot prinese na našo pot. Srce, ki je ostaja odprto za usmiljanje, naj bo sad tega leta. Tako nadškof Zore. Sveto leto ni bilo namenjeno verskim gorečnežem, ampak dejansko vsem, ki v svojem življenju upoštevajo duhovno dimenzijo. Papež Frančišek ga je tesno povezal s trpljenjem, stiskami, vojnami, z vsemi dogodki, ki ta trenutek pretresajo človeštvo. Opozarja nas, da je rešitev za vse to v človeku, ki opazi bližnega, mu gre naproti z dobroto in usmiljanjem, je z njim solidaren in mu pomaga nositi njegovo breme. Ta bližnji ima zmeraj ime, je konkreten človek in ne brezimna množica. Z letom usmiljenja in cerkvenim letom se izteka tudi jubilejno leto ob 25-letnici države Slovenije. Je bila osamosvojitev predvsem delo ljudi ali tudi milostni trenutek? Če upoštevamo, da ima zgodovina našega naroda tudi duhovno plat, je odgovor na dlani. Za Cankarja, mati, domovina, Bog, niso bile prazne besede. Tudi za druge velikane slovenstva je bila duhovna dimenzija nekaj samoumevnega. Še kako se je ta zavest okrepila v adventu 1990, ko smo šli na volišča, v naslednjih mesecih, v dnevih pred razglasitvijo samostojnosti in takrat, ko so nebo grozeče preletavala letala, ki bi naša mesta lahko spremenila v Alep, če govorimo pri spodobi. Nekateri so morali umreti za mlado državo, a kot po čudežu smo se izognili moriji, ki je v naslednjih letih divjala v naši neposredni bližini. Pričakovali bi, da nas bo praznovanje srebrnega jubileja številnimi spominskimi prireditvami, proslavami in drugimi dogodki povezalo in v nas utrdilo domovinsko zavest, nas združilo v prizadevanjih, da v mladi državi utrdimo demokratična načela, da brezposelnim zagotovimo delo in primerno plačilo, pravno in socialno varnost, veselje do življenja. Kaže, da tega vendarle ni bilo. V ustavo zapisana pravica do pitne vode verjetno ne more utehtati vsega. Zdi se, da je jubilej celo poglobil prepade med različno mislečimi v naši državi. Kako naj si drugače razlagamo razkol med tistimi, ki so v odločilnih dneh osamosvojitve povsem zaupali drug drugemu? Navadili smo se že, da nekateri ustrajno kopljejo jarke, ki sta jih v naš narod zarezala vojna in revolucija. Ustrajno rušenje pomladnega desnosredinskega bloka od znotraj pa je zunanjim opazovalcem težko razumljivo. To še najbolj ustreza drugemu političnemu polu, ki tako izgublja svojega nasprotnika. Kljub temu tudi na levici bijajo boj za prevlado. Kako bi sicer razumeli gospo, ki se je pred časom stančico prek obraza odpravila v Vatikan, zdaj pa vztrajno napada cerkev, kadar jo obsijajo kamere? Pred kratkim smo bili priča šoli trdne domovinske zavesti, ki v trenutku poenoti še tako velike nasprotnike. Ko je bilo jasno, kdo je dobil predsedniške volitve v Združenih državah Amerike, je Clintonova poklicala Trumpa in mu čestitala. Tudi Obama ga je takoj povabil v Belo hišo in Trump je vabilo sprejel. Prevladala je zavest, da delajo za dobro vseh Američanov. Odnos do domovine, lojalnost države in njenim ustanovam, čut pripadnosti – to so vrednote, zaradi katerih si nasprotniki sežejo v roke, sedejo za skupno mizo, podprejo pobude, ki bi jih pri nas zavrnili le zato, ker so jih predlagali drugi. Morda je tako tudi zato, ker smo pozabili na duhovno dimenzijo. Brez nje je težko ljubiti, zaupati, odpuščati, stopiti na pot sprave in miru. Temu bi se lahko približali ob srebrnem jubileju naše samostojnosti, pa so egiptovski lonci mesa bolj vabljivi, kot kaže. Komentar tedna sem pripravil in prebral Tone Gorjup.
Komentar tedna.